kita.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Naku, welcome back po mga classmates.
Welcome back. Pasukan na naman.
Oo, mag-uumpisa na ang pasukan dito sa UP Diliman sa Lunes.
At nag-umpisa na ang ating pasukan dito sa Siyensya na Kayo.
True.
Today.
At mag-uumpisa na tayo mag-aral ulit ng agham.
Science, mm-hmm. Diba? So, ngayon ang ating...
Nakakapanibago rin pala, no? Pag na meron kang break na ilang linggo tapos babalik
ka. Parang wala nga akong boses eh. Parang
wow!
Parang ibang dating ng ano ko.
Affected ka pa sa mainit na panahon bilang uulan, tapos...
Hindi lang, tsaka yung mga mainit na usapan sa Facebook, di ba? Yung mga dahil sa enrollment. Talagang pag-enrollment, ito yung...
Medyo mainit ang mga ulo ng mga tao.
Ulo ng mga estudyante, ng mga faculty, lahat.
Na, dapat, di ba kayang ayusin niya na gamitin ng science para...
Eh, yun na nga, hindi daw tayo gumagamit ng math para sa mga enrollment sa math, diba? Sa science, parating kulang. Pero ganoon talaga, yun ang mga part. Parang tinanggal mo yung fun. Hindi naman.
Pag... Bahagi na siya ng, ano bang tawag siya? Ng...
Kasi malaking problema talaga yung GE natin ay ganoon yung format na ang daming libre, diba? Parang ang daming, puro elective halos.
So, eh, tapos, mapipigilan mo ba isang sudyante na ang gusto niyang piliin ay ito?
Okay, ito. So, yung mga nag-o-offer naman kursong ganun, hindi nila din
ma-accommodate lahat.
Or matansya din.
Matansya.
Ilan. Ang hirap magtansyahan.
Mm-hmm. Hindi ka pwede magbukas ng sections. Ang number of students sa UP Diliman ay ganito ang required. Hindi naman yan. At saka wala naman talagang required.
Yun, wala kasing required.
May required.
May required.
Pero may yung mga iba kasing hindi required. Sila yung nahihirapan magtansya.
So, I think in the future naman, yeah. Almost perfect yan.
Actually, naaayos naman siya hanggang matapos ang SEM.
Patuloy lang enrollment hanggang matapos ang SEM,
di ba?
Hindi
naman nagkukulang graduates natin every semester.
So, naaayos naman din eventually.
Natatapos naman ang mga estudyante.
Kaya dapat patience is a virtue, lalo na pag-enrollment, di ba?
True. Kasi so, ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa ugaling tao.
Pang-tao.
So,
tungkol sa kultura. So, iba yung kultura ng Pilipino, iba yung kultura ng mga taga-UP siguro, iba yung kultura ng Kapampangan. Alam naman tayo, di ba, regionalistic. So,
ako talaga tinuro mo Kapampangan. Fake lang ako.
Ikaw ang fake Kapampangan, ikaw yung mga alipin ng mga Kapampangan. Pero meron ding palang, parang kultura, yung mga
hindi nakakarinig.
Hindi siguro, pati mga bulag din.
Or hindi, basta
yung mga may disability.
Oo, so kung may tinatawag na Filipino culture.
Ano pa?
O kahit man yung the way na gumawa ka ng research siguro, merong way ng na pumapasok kung anong klaseng kultura meron ka.
Mm-hmm.
Mm-mm. So meron pa na tinatawag na deaf culture.
Deaf identity, deaf, diba?
Mm-mm. So tatawid po tayo ngayong hapon because ang ating pong teacher guest ay mula po sa isa sa mga host po ng isa sa mga programa po dito rin po sa DZUP na pinuproduce po ng College of Social Science and Philosophy, ang Folkloradyo. Okay? Pero si teacher ay dati siyang engineer. Interesting to eh. Pero nakumuha ng kanyang master sa anthropology.
Wow!
At siya po ay isa sa mga teachers ng Department of Anthropology ng CSSP. So, i-welcome na po natin ating teacher ngayong hapon, si teacher Reg. Pero Rinaldo kasi pangalan niya.
So, Rinaldo.
Rinaldo,
pero Reg na lang.
Domingo Cruz. Magandang hapon po, teacher Reg.
Magandang hapon.
Good afternoon, teacher.
Magandang hapon po.
Maganda itong usapan
kaya
natin.
Kaya nga, teacher, talagang ang pinag-aralan nyo sa... Ito yung pinag-aralan nyo sa
sa thesis mo.
Pero dali, parang biglaan nga, parang ano ba ang anthropo? Kasi nga science po kami.
Mm-mm.
Hindi ganun kadami na aral namin. No,
science din po kami, social science nga lang.
Yun na nga, social science. Pero
mas social na science pala sila, classmate
tayo,
Mary.
Hindi, basic lang tayo. Ano ba yung ano ba ang anthropology? Kasi nga, yung iba inisip anthropology, yung culture lang. Yung iba inisip yung pinanggalingan natin, yung gano'n, di ba? So, ano ba ang anthropology? Parang napakalawak ba ng saklaw nito?
Apo, medyo malawak ang anthropology kasi pinaka-basic, pinaka-madali, pag natangwa kami, so, nag-aaral ng kultura, no? Pero yung kultura nga mismo ay parang napakalawak, no? Sa UP ay part kami nung linya na four fields yung anthropology, no? So merong
ano po yung teacher?
Four fields. So may linguistic anthropology, so ito yung mas nagde-deal sa language and culture. Physical or biological anthro, so ito yung mas physical part. Anong kinalaman nito? Halimbawa, so ito yung mga buto-buto type na nanlap. So parang may
napagkasi-asay type. Yung mga nahuhukay po ng mga buto-buto, tapos
forensics, parang ganun.
Forensics,
no? So yun, mas pa ganun, no? Although syempre hindi lang buto-buto, kundi pati genes na kaya naging biological dati. Physical ngayon, medyo mas naglilin sa biological anthro, yung tag nila, no? Social anthro, ito yung mas madalas na nakilala, no? Yung kultura nga, no? So parang medyo malawak din yun na yan. Tapos ang archaeology, no? Archaeological anthropology. So ito yung mga, in general, ay yung mga hindi na buhay na kultura. So yung paghukay.
Hukay, mga vase, mga ganyan.
Oo, tapos yung nga, parang figure out mo, bakit kaya lang ito ginamit? Para saan kaya ito?
Pati po yung
babalikan mo yung kultura. No? So parang figure out mo. Although, syempre, meron ding ethno-archaeology, no? Yung existing naman, no? Hindi yung wala ng kultura. Pwede pa rin pag-aralan, material culture, no? Para saan itong mga to. So, yun yung pinaka-base. No? Pero, in general nga, ay pwedeng sabihin na tungkol sa kultura, no? At mula ron ay maraming pwedeng puntahan. No? Yung pinaka, ano nga, ay holistic approach. No? Paano mo tignan yung mga bagay-bagay sa kabuuan nila, no?
Pag sinabi bang kultura, teacher, ano ba ang kultura?
Napakarami po kasing definition.
Para bang what is math yan? Parang ganyan eh, what is math?
Depende po kasi sa lenteng ginagamit, no? So, kung saan ka, kung ikaw ba yung mas functionalist, symbolic anthropology. So, medyo napakarami. So, yung mas, sige, gamitin ko lang yung pinaka, mas madalas muna, parang pinaka-basic, no? What is anthropology? Ay, ito nga yung pag-aaral nga ng mga kaalaman, pati yung mga paniniwala. So, parang holistic nga, no? Ano ba ang mga paniniwala, no? Ano kaya yung mga pinagagagawa? Ano ang kanilang material culture, no? So parang yung pinakakabuuan, ganun, no? Pinaka-basic na pagtingin sa kultura. At paano ito naglalaro, no? Paano naglilink sa isa't isa. Tapos mula doon ay yun nga, meron pang ibang mas may mas may leanings pa, no? So iba ay interested sa functions, iba ay sa symbols, iba ay sa power, mga tipong political economy, halimbawa. So, yun. So, parang pwede pang pumunta sa kung saan man yung leanings na pinagagalingan, no, ng isang anthropologist na tao.
So, parang ang kultura, malawak.
Malawak.
So, lahat na yun. Parang everything tungkol sa isang... hindi lang taong may kultura, di ba? May kultura din ba yung mga hayop? Kunyari?
In general, sa anthropology, ay ang tinitingnan yung tao yung may kultura. No? Pinaka... bagamat yung iba ay parang may kultura, no? Pero yung pinaka naghihiwalay, at least mula sa pagtingin ng anthropologist, ay mas... yung wika, no, isa sa naghihiwalay sa kanila, no, yung wika tsaka yung symbolisms, no. So parang yung ibang mga hayop halimbawa ay meron din naman parang wika, pero hindi kasing lalim halimbawa, at least mula dun sa pagkakaintindi natin sa wika, no, napakaraming mga pwede tayong tignan, no, sa wika at ganun din sa simbolismo, no, na mukhang wala dun sa ibang mga hayop. So mukhang iyon yung naghihiwalay sa tao at sa ibang
yung ating kultura, yung, no? Kultura.
Oo, so
nakasama na ang language,
religion, pwede.
Religion, yung sa economics, parang ganun.
Pwede.
So
or symbolisms nga, no,
symbolisms
na, yun nga magpapa hiwalay dun sa mga tao kumpara sa ibang mga
hayop. Wala silang pera eh, ang mga hayop.
Wala silang, hindi sila makapag-form, maka-form. Siguro na isang grupo na pare-pareho kami ng mga paniniwala.
Okay.
So may sarili kaming kultura.
Oh, so okay. So tayo ang may kultura, ang tao. So, teacher, sa inyo pong anthropo, ano pong linya nyo sa linguistic?
Sa ngayon, linguistic anthropology, medyo nagli-lean doon. No? Pero syempre, social anthro, dahil yung pinaka-base, pinaka-unang entry talaga eh. Parang, sa, at least dito sa UP, no? Parang masanay muna social anthro. Tapos, yun nga, ang isang interest ko ay language. So medyo papunta doon sa linguistic anthro. Pero may interest din ako syempre sa iba pang ano, tulad ng music. No? So parang... Matugtog din ako ng traditional music, kulintang halimbawa. So,
Yung kan po ba? Yung kahit yung instrument ng isang komunidad, eh pwedeng...
Sobrang dami pwedeng makuha doon. Lalo na sa Pilipinas na, halimbawa, wala nga tayong specific term for music talaga eh. Kundi mga events tungkol doon, no? So parang yung music, paano mo aralin mo sa kabuuan, no? Bakit kaya... ginagawa to, anong implikasyon nito, pagpunta ka sa material culture, ano kaya ang mga ginagamit, saan kaya nanggaling, yung halimbawa diaspora or yung pinagdaan, ano ba, yung kalintang music ano, na interest ko, ay saan ba nanggaling ko, galing ba itong Borneo, paano napunta sa atin, so yun.
Yung parang movement niya
movement,
po.
Movement, tapos yun nga, yung pinakamahalaga, syempre, lagi ay yung meaning making, ano, yung pagpapakahulugan, so yun yung isang mahalagang tinitingnan namin.
Pero yung meaning na yun ay syempre ang magbibigay nun ay pwedeng iba ang ibigay nyo bang kahulugan sa pwedeng ibigay ng ibang tao? At sino ang winner? Kung walang winner.
Kanya-kanyang interpretation.
Merong natawag sa anthropology na ano, emic at ethic perspective. No? So kapag inaaral namin isang kultura, tinitingnan yung pareho. Yung ethic perspective, ito yung mas minsan natawag nilang scientific o kaya outsider's perspective, halimbawa, na kung saan parang meron tayong notions ng mga bagay-bagay, tapos ito yung lalapat natin, no? Meron ding ethic perspective, so galing sa phonemics at phonetics. Yung ethic perspective naman, emic perspective, sorry, kanina ethic, yung emic perspective naman, ay yung ano ba ang pagtingin nila. So, halimbawa, sa wika nga, no? Ano ba ang mahalaga sa isang wika, no? O kaya sa mga simbolismo, no? Ano kaya ang bawa relihiyon, no? Napaka-controversial ng mga relihiyon ngayon, no? Yung nangyayari sa Marawi, may mga desecrations na nangyayari, no? So sin bang tama, no? Yung mga nag-desecrate ba, o yung ano, so yung sa anthro tinitingnan pareho, no? Para dun sa nag-desecrate, bakit kaya nila dinesecrate, no? At para dun sa mga naniniwala naman sa relihiyon na yon, ay bakit nga kaya mahalaga yon, no? So para mula dun ay natawag ni Geertz na interpretive anthropology nga, bigyan mo ng thick description, no? Describe mo yung mga bagay-bagay tungkol dun, at para pwede rin magtumingin yung iba, no? Basahin ano nga ba ang, so parang yung tama at mali ay pwede mo pakita ano tama dun sa iba at ano sa iba, tapos pwede kang mag-interpret mula dun. So mula ron ay pwedeng magkaroon ng ano ba, mas malalim, no, na pag-intindi yung mga bagay, mga magbabasa ng iyong sinulat, no. So not necessarily sasabihin ko, ano ba, ako magsusulat ay ito ang tama at ito ang mali, no. So ikukwento
ko. So pwede kang mag-judge.
Pwede rin, no, meron kang sariling perspektibo tungkol doon, no. So yung biases nga, wala namang pagpapanggap na parang ay hindi, lahat 'yan tama, no. At ako ay nagsasabi lang, no. So parang malinaw, kaya nga sa amin yung isang binabanggit, merong isang part doon lagi na parang more or less, no, parang sino ko ba at bakit ka nandiyan, no? Parang pakilala mo kung sino ka para malaman namin kung anong bias mo, no? Halimbawa, in terms of gender, no? Ano bang gender mo? Bakit ka nagsusulat tungkol sa gender? Halimbawa, o kaya dito ay, ano ko ba, hearing, deaf, o may kapatid ka ba? So, so para mas malinaw din, no? Kapag binabasa nila, okay, baka dahil dito, no? So, para mas mas malinaw, no? Pati yung paano ina-analyze ay ina-analyze din nila, no? So parang ganun yung nangyayari kapag ikaw ay nag-aral ng isang parte ng kultura, kultura mismo, no?
O pero ang hirap nung kasi pag nagsulat ka na hindi, syempre meron pwedeng meron bang pwedeng magbasa na kahit sino? Pwede siyang basahin ng kahit sino lang, di ba? So pwede kang paniwalaan ng kunyari wala siyang alam, although may bias ka. Pero yung nagbasa, since hindi niya alam kung... Yung siya mismo, wala siyang judgment, kundi based lang doon sa sinulat mo, then pwede siyang maniwala.
Oh, pero kasi meron kasing voices ngayon, binanggit ko kanina, yung ethic at emic na perspective. So yung isang netrain nga ay magbigay ka ng boses, no, na galing doon sa pinanggalingan ng research mo. So halimbawa, yung sa kaso nga, kinakanta ko kanina, tungkol sa deafness. Ay, so... yung, ba, pwede ka mag-quote, no? Binanggit nila, no? Sa halip na sasabihin mo lang na ang paniniwala nila ay, so pwede kang magbanggit, no? Mga kwento tungkol doon, no? Narratives tungkol doon sa mga bagay-bagay. Pwede mong tingnan na gano'n, no? Dahil nga, ito ay yung pinaka-data mo, no? Nanggaling sa kanila, ito yung sinasabi nila, no? So parang, tinutulungan mong iayos para maintindihan din ng mga tao, no? So, yun, no? Pwede mo ngang, kung basahin man ng iba, ayan, mayroong mga boses na mababasa dyan. No? Hindi lang sa akin, hindi lang sa kanya. So, hindi rin lang parang, ito yung sasabi lang. Tapos parang ka lang nagpo-post ng mga pictures na, ito yung sasabi lang. Tapos parang nasa likod ka na parang, okay, so ito yung sinabi nila. No? So parang kailangan mo ma-make sense. Kailangan mo ayusin yung kwento na yon para maintindihan nila anong ba ang nasa, ang bang kwento, no? Sa likod ng, halimbawa, kung larawan na yon, no? So pwede mo banggitin yung kung sasabi nila. Pwede mo rin sabihin yung nasa isip mo. At sa dulo ay nga, no, hopefully maintindihan ng mga magbabasa, no. So hindi ka naman basta-basta nagre-represent, no, kundi nagbibigay ka rin ng boses galing sa kanila. Pero syempre, no, meron kang ingay, binabanggit ko nina, meron ka pa ring sariling bias na at hindi mo maialis na basta-basta.
Pero karamihan po sa sinasabi nyo talaga ay talagang may basis ito, yung isa rin yung perspective na sinasabi nyo. Hindi lang talaga na, ito na yung opinion ko. Yung, kasi talaga baka pag ganun, malamang kung sino may magbabasa, mararamdaman na hindi talaga siya.
Pero yung basis mo nga normally, yung pinanggalingan mo, di ba? Parang ito yung interpretation mo.
Well, isa lang yun. No? Pero syempre, halimbawa, bilang academician, yung training mo actually yan. So, halimbawa, bago naman gumawa ng thesis, no, ay meron ko muna ng ilang pinag-trainingin ka muna. Paano ka ba tumingin, no? Much like parang basketball, no? Paano ka ba mag-dribble? So, ayan. Hindi ka pwede pumunta doon na, sige, laro ka kagad, no? Hanggat hindi ka pa tinatrain. So, mula doon sa training, ay maintindihan mo na paano ba maglaro ng basketball, no? So, parang, hindi ka gagawa ng thesis na first year, halimbawa, first sem, anthro major ka? Sige, gawa ka ng thesis tungkol sa ano, no? So, meron ka muna ng ilang,
dadakat talaga sa tamang proseso.
So, after nun, yung nga, application, no? Parang paano nga ba? So, at napaka masalimuot na dahil nga yung tradition actually ng anthro ay napakabigat ng fieldwork. Kaya nga maraming maraming mga nagmamagna sa mga masters at PhD kasi magna 9 years, 10 years, no? Kasi hindi matapos-tapos yung thesis at dissertation, no? Kasi nga
undergraduate ba walang thesis?
Wala. Merong field school ang undergraduate, no? So, magstay sa isang lugar tapos gagawin sila ng paper, no? Pero ibang mas matagal, mas iba, no, pag sa graduate level naman.
So meron po parang immersion sa community na pag-aaralan mo.
Sa undergrad ay meron ganun, sa ngayon ay nasa mid year. Sa grad naman ay bahala kayo, kanya-kanyang areas kung saan ka man.
At matagal pa po 'yun kasi pwedeng pagkomunidad na ang involved, mga tao, ibig sabihin kailangan niyo pong humingi ng proper permit.
Permit at syempre yung pinaka ano nga doon ay rapport building, so kailangan kasi hindi pag nag-interview ka, halimbawa pagdating mo doon, ano tingin niyo, halimbawa, sabi ka, ano tingin nyo? Maganda. Ayan. So parang sasabihin nila kung ano gusto mong sabihin, no? In-expect nila, no? So, pero pag nagtagal ka, unti-unting lalabas yung mga kwento, no?
Na parang nakikipagkwentuhan ka na sa nila natural.
So parang, halimbawa, may isang beses na nagpunta kami sa isang field, no? Parang, bakit nga po kaya ganito to? Ganun talaga kasi, halimbawa, may tukol sa politika, no? Talagang pag nagpalit ng tao, ay magpapalit lang talaga, no? Tapos after 2 weeks, halimbawa, nahalos araw-araw magkita, kasi may problema yan. Pangatlong tanong ko dun sa specific na tanong. Pero syempre, inaiba-iba ko yung tanong, no? Parang titingnan ko lang. So, parang ito yung triangulation nung sa engineering halimbawa. No? Parang tingnan mo yan, no? So, mag-try ka ng iba-ibang ano.
Palapit ng palapit. So, gusto mong tumbukin.
Eventually, ay na-figure out na, okay. Kasi nga, sa lumabas na yung totoong sagot. Well, totoo na way na mas feeling niyang, sige, pwede ko na sabihin sa'yo talaga, no? Kasi nga, yun yung isang mabigat dun sa fieldwork, no? Kailangan magstay. Kailangan mong mag-verify habang nandun ka hanggat maaari, no? Tapos, i-verify mo din, hopefully, kung may time, kayanin, yung kabuuan, no? Parang paano mo ililink yun doon sa ibang bahagi ng kultura, no? Tulad ng banggit ko kanina, yung tradition talaga ng anthro ay, dahil nga holistic, minimum requirement dati sa field, traditional anthro ay isang buong cycle, no? At least 1 year, halimbawa, sa isang community. Kasi, halimbawa, aralin mo ang pagsasaka, no? Hindi pwedeng aralin lang kapag nandun ka lang sa yield, no? Sa pagkaanin, harvest, no? kailangan mo tingnan, ayan pang ginagawa nila pag hindi nag-harvest, no? Baka meron silang bang ginagawa, no? O kaya ano ba mga problema sa pagitan, no? So, pag nabuo mo na yung parang isang buong cycle, mas madali mo maintindihan, no? Kung anuman may problema ba sila dyan o may mga ginagawa. So, parang yun yung parang minimum requirement. Pero dahil nga ngayon ay may ano tayong limitation sa oras, sa budget.
Lalo ko ito yung thesis mo.
Yes. Oh, so, parang minsan ay pwedeng mas specific na lang na
pag ano during harvest, ay, yeah, ganyan.
So, ganun na. So, pwedeng ganun na yan. No?
Pag-aani na lang pag-aaralan mo, hindi na yung buong
tapos tanong na lang yun, kung wala ka ng budget, no? So, yan mo sa, ay, wala na akong budget, sorry. So, medyo minsan ay nalilimitahan. No? Pero yung traditional approach talaga doon ay kailangan mag-stay ng
matagal.
1 year. Pero
matagal.
Given na mag-stay ka ng 1 year sa isang lugar,
hindi pa
medyo,
hindi pa
saan galing yung budget nyo? Kunyari, nag-aaral ka pala na antro.
Kanya-kanya. Parang pwede kang, syempre, merong, kung nagtuturo, ay syempre may study leave at ano, so, grants. Pero, baba lang man yung mga grants. Eh. So, ano ba, di ba, sa thesis grant, 30,000
yata. Medyo mababa lang
so,
po yun,
plus,
no?
Plus, CHED. So, add mo parang mga 50 siguro total. So,
hindi kaya ng 1 year.
Hindi kaya kasi parang yung pagpapasalamat mo pa lang doon sa mga taong ginanahan mo. Mm-hmm. Di ba? So, medyo, oh, so, ako ay sa bulsa ko. So, nagtatrabaho ka. Magtatrabaho ay nag
na engineer?
Ah, hindi. Nag-ano na ako noon? Nagtumalo na ako.
Nagtuturo na
mas,
po kayo sa...
Ah, hindi rin.
Hindi pa.
Mas, ano ba? Mas may kinalam lang sa field. Pero nagma-masters ako noon. Tapos, nag-graduate assistant. Merong isang may sa research. So, ganun, no? Parang, hindi pa ako nagtuturo noon. So doon ko kinukuha ano ko yung
pero bago natin tanungin si teacher sa kanyang sa yung area niya para kasi galing kayong geodetic engineering bakit nyo biglang naisip tumawid sa anthropology
sa totoo lang kasi ay
pinilit lang ho ba kayo pumasok
na magulang niyo mag-engineer
well medyo
si tatay mo ho ba
umiiyak na siya.
Well, more or less, no? Hindi naman pinilit nung simula. Parang part ng ano, no?
Gusto nyo, gusto nyo mag-engineer.
Dahil nisip mo na yung tatay mo engineer, di gusto mo rin mag-engineer, no? Parang gano'n, no? Pero nandun ka na, parang nisip mo, parang hindi yata kumasa sa akin, no? Parang hindi ito yung gusto ko, no? Mas gusto ko sa arts, humanities, gano'n, no? Hindi ko pa alam social science nun. Tapos, eventually, ay, yun nga, parang sinabihan na lang ako na, hindi, tapusin mo na yan, no? Parang, so I guess every day inga no napilit mo naman sarili mo na matapos naman yung kurso no tapos nagtrabaho ka na tapos para na okay so at least nagawa mo na yung para sa magulang mo so subukan mo yung para sa sarili mo at mula na syempre sa pera ko na no so nagmasters ako ay nagkaroon ako ng isang subject dati 151 ang teacher ko isang madre tungkol sa comparative religion.
Ano 151
comparative religion no. So, parang nagulat ako, akala ko, dahil galing ako sa Catholic school ng grade 1 to grade 3, naisip ko, ano ba itong napasok ko kaya, no? Dahil marami akong mga tanong, no? Dahil nasa UP. Tapos, nung naging teacher ko siya, nagulat ako na parang, ay, ganito pala anthropology, no? Na isa siyang, ito yung kanina, yung tungkol sa biases, no? So, parang pwede kang lumabas dun sa biases mo. Pero, naintindihan lang, no? Saan ka nang galing. Isa siyang madre, pero nung tinuro niya yung comparative religion, ay wala naman siyang or at least kasi hindi bias kundi wala siyang masamang sinabi no parang cultural relativism nga kasi isang anong anthropology no so pag ni-discuss namin ng mga Buddhist yung mga ano ay hindi mo nakikita na parang so hindi sila mga demonyo at hindi mga ano parang hanggang actually pati sa atheism agnostic ay parang may mga tinanong ako sa kanya lang dati tapos parang interesting no na parang isang madre pero kaya niya explain at na may dignidad no lahat ng relihiyon no at mula ron naalala ko yon so parang sige subukan nga na mag-apply no sa masters tapos nung kuno ko na ay naisip ko na parang ay okay mukhang okay na ako dito parang ito na yung gusto ko
so yun na agad gusto mo anthropology pala hinahanap mo
so ayun parang lahat nung
si sister pala ang dahilan pero talagang gusto mo na talaga mag arts and humanities nung kaso nga lang po ay talagang
anong school si sister Anong school?
Hindi ko maalala eh.
Basta kumuha nun, anong school ka?
Dito? Sa dilim, dito, oh, sa dito?
Nasa ano ko, nasa na, undergrad ko nun. Parang,
may nagtuturo madre dito?
Dati. Dati. Actually, may mga pari kami at brothers na lecturer sa department. Ngayon, so may...
Ay, may naging pari akong teacher sa English.
May CICM.
So, meron talaga mga pari sa UP.
Naman, ang mga madre meron. At pari, eh, meron silang degree na pwedeng... akala na natin pang simbahan lang sila.
Marami kaming mga PhD na pare.
Sa Ateneo kasi parang...
Oo, si Father Benebres ay
diba,
isang...
Mga Jesuit ang talaga, education, diba ganyan. Pero yung iba, sa mga madre, parang siguro may mga daring na madre na gusto ko mag-aral pa, mga ganyan.
Posible. Okay, nag-gets ko na.
Yung dumami pa yung letra sa dulo ng pangalan nila.
Diba? Kasi SBG, mga ganyan-ganyan. Ang lahat na. May PhD siguro, mga ganon.
May PhD si Sister Dakayanan.
Parang si Sister Dakayanan.
Anthropologist po siya, teacher.
Nagtuturo pa rin siya ngayon?
Hindi na, medyo may edad na.
Hindi na. Pero maganda yun, no? Parang na-inspire ka ng isang teacher mo, tapos naka-ibang field, bigla ka lilipat sa
kasi
field.
Kasi medyo malayo yun eh, no? Parang engineering is more on the application and the sciences ito.
Pero nagamit mo ba ang pagiging engineer mo sa anthropology?
Sa ngayon, hindi ko na ma-maximize, pero nagamit ko from time to time kasi halimbawa yung mapping. So, nung di pa ako nagtuturo, pero sumabang sa field school, tinulungan ko sila na imapa yung isang basic mapping na para sa undergrad nung Batanes, isang Chavayan, isang andon barangay, parang ganun, sitio. So yun, nagamit ko doon. Tapos, yung isa pa ay kapag ka, well, isa, syempre yung math at ano, ay, so parang, sanay ako. Parang hindi naman madali, no? Pero parang hindi ka natatakot, no, na kung merong mga ganong usapin. Tapos, in terms of, siguro yung pinakamalakas nga ay yung mapping, tsaka yung pag-intindi ko sa mga, at least para sa akin, yung pag-intindi ko sa mga estudyante, no? So, halimbawa, kapag ano ba ang bit-bit, no, embodiment ng isang engineering or pwede na rin siguro science student, no? Na parang paano ba tignan, halimbawa, ang mga bagay-bagay. Siguro mas madali para sa akin dahil nanggaling din ako doon, no? Na parang ano ba ang nakikita mo, no? Halimbawa, pag nag-analyze ka ng force, no? Mga vectors at mga kung ano-ano. So parang nakakatulong yun. Di ko pa na-maximize. Pwede ko sana balikan yung GIS, no? Geographic Information System. Pero dahil nga magre-review ulit ako papunta doon, so parang hindi ko muna binabalikan kasi may iba akong interest, no, yung language nga tsaka yung sa music.
Pero
no,
may math baka yung ginagamit
sa
anthropology or sa ano mang area.
Pwede kasing pagsamahin, pwede kasing mag yung isa ay yung stat, no,
meron ding
sa ngayon ay stat 101, pwedeng stat 101 ako, SW, parang mas statistics. Pero meron din kasing SOCSI 103, na yun yung social sciences statistics. So parang parang ganun, na pwedeng maging kapalit din nun. Siguro yun yung pinaka-math na ginagamit ng, sa anthrop. Bukod dun, siguro yung ano, sa mga surveys, no, pinaka-basic na ginagamit. Kasi, minsan kung kaya at maliit nila yung community ay merong isang general na household survey, no, para kunin lahat. Kung masyadong malaki, syempre medyo mahirap. Pero pag maliit, halimbawa dun sa Batanes nga na medyo maliit yung isang community ginang field school, ay naging ano, yun, pwedeng gamitin, no, para dun sa mga basic na demographics, no, ng siguro mas maano sa demographics. Kasi meron din namang quantity at quality dun sa anthro, no? Although
yung quantity niya more of statistical talaga siya.
Parang mas halimbawa, behaviors, no, kung kanyari interest ka sa behavior ay pwedeng magsimula parang ano nga ba ang mga ginagawa, no? Pero pagkatapos ng part na yon ay pupunta na sa, so ito yung mga ginagawa, so bakit nga kaya, no? So ano kaya ang meaning making na papunta rito, no? So
parang, pwede mo siyang gawa ng correlation na
pwedeng subukan doon. Although ang mas magdedwell, at least para sa anthro, no, kung interest ay papunta na dun sa meaning making nga.
Meaning making na.
So parang bakit nga kaya mahalaga ito sa mga tao, no?
Okay, so
ngayon nalalaman natin talaga yung broad na
anthropology.
So pagbalik po natin, mag-break po muna tayo. Pag-uusapan na natin yung talagang gustong-gusto ni teacher pag-usapan on air.
Ito, sound of silence.
At saka gusto, at gusto ko rin malaman kasi meron pala tinatawag na deaf culture. So mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas sa ka-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi po ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PM.
Sabi ko na yung
PM. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyasab ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip. Nasusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Lacan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 na isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/uplacan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lacan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chan. Kasama pa rin natin si Teacher Reg mula po sa Department of Anthropology. Pero may announcement
po na tayo. Grabe lang, bilis natin magsalita lahat.
So, ito po yung tungkol sa search ng next university librarian. Tumatanggap pa rin po ang search committee for the next university librarian ng mga nominasyon para sa susunod na university librarian hanggang sa Lunes. Sa ikapito po ng Agosto nitong taon na to, hanggang alas 5 po ng hapon. So, maaaring magbigay ng nominasyon ang mga UP faculty members, representatives, admin staff, alumni, mga mag-aaral, at iba pang mga interesadong stakeholders. So, kung kayo po interesado, pumunta po kayo sa website ng Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs. Dito po ang kanilang website, ovcaa.upd.edu.ph/memos.php para sa karagdagang detalye. At buksan nyo po ang memo ng OVCAA na OVCAA-ECA 1704 11. So magsasagawa din po ng public forum ang OVCAA sa August 14 para sa mga vision papers ng mga nominado. Ito po ay hati sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs o ang OVCAA sa pamamagitan po ng DCUP 1602 Kasalika.
Wow! So ano yan? Ito telecast ba yan? Telecast?
Meron ko ano, meron live, coverage.
Live coverage. Kasi librarian yan eh. Napaka-importante ano, yung position.
True. At
talaga. Pero sana wag lang hanggang search. Ano naman yung appointment?
Mabilis din. Oo.
Nananawagan po kami. Wala pa po kaming dean sa College of Science. Ano pa pang wala? CSWC dito.
Marami pa.
UC. Kaya yan. So, kahit tapos na yung mga search, wala pa din.
Sana naman ay, parang hindi, mahirap kasi pag officer in charge lang eh, no?
CSSP meron na.
Meron na.
Kaya, na biglaan na. Ding na-appoint. Mm-hmm. So, mabilis na. At least tapos na. Mm-hmm. So, ano, so after na search, appoint agad. Pag-isipan ng tapos appoint.
Mm-hmm.
Lalo ko isang kandidato, di ba?
Isang kandidato, mga 1 year pa siguro.
Balik tayo kay teacher kasi exciting. Kasi ayo, gusto ko yung
itong
bagay na hindi natin alam or tinatake natin for granted kasi tayo yun eh. Tayo yung mga tao, di ba?
Sa mga classmates natin tagapakinig siya, imposible naman sa tanang buhay nyo ngayon, hindi pa kayo nakaka-encounter na isang taong nagsa-sign language, ano? Ang sign language teacher ay isa na talagang lingwahe na kinukonsider natin, di ba?
Ah, opo.
Sign language nga. It's a language. Okay. Not a dialect.
At nakikita mo to sa TV, lalo na yung Sona, nakita mo sa ilalim, merong box. Uh-huh. Pero talagang pag may ibang words na hindi niya matranslate, tapos nasabi ni President Duterte, yung mga, you know, words na.
Ano ginagawa niya?
Na-observe ko yon. Kasi talaga na-interesado ako na pag si, yung mga words na pag si President Duterte
ay nag-PI na,
or nagmumura na siya, tinitinan ko kung meron. Pero talagang, ang galing pala ng mga sign language. Talagang hindi nila nilalagay yun. Nakikita mo, humihinto sila at hindi, wala silang action na binibigay sa'yo.
Sabi yun talagang, may dangal ako, hindi ko gagawin yun sa sign language. Pero meron ba sign language na masasamang words?
Tulad ng wikang sinasalta ay meron din.
Meron
parang
po. Lahat po
dahil nga language ay expression.
So, pwede sila magmura.
Meron din.
Oo, no. Pwede rin pala. Pero oh, gusto meron. Ko yan. Ay, ano pala yun? Sa kala ko, interpretive dancing. So, ano teacher yung inaral? Kasi bakit muna kayo nag-aral tungkol sa deaf culture? At saka, ano yung napag-aral?
Okay. Actually, yung isang pwede nga natin tingnan dito ay yung notion nga na language ba tong, well, siyempre sign language ay language, pero para dun sa hindi pa alam na ito ay sign language, no, merong mga misconceptions kasi, no, sa isa ay ito ay parang ano lang, no, pantomime, no, parang ay nagaano lang yan, nagaganon-ganon lang yan, no. Mm-hmm. Na ito ay isang hindi wika, no. Pwede rin na yung iba na tinitingnan nga na ginagamit na ito ay parang hindi at par dun sa wikang sinasalta, no? Kasi nga marami naman sa atin ay hindi alam, no? Sa totoo lang, nalaman ko lang ito siguro, ano ba, noong 2004, no? Or 2005, no? So, mga 12 years ago ko lang nalaman na meron palang ganito, no? Dahil nag-isip ako ng aking thesis topic noon. Meron akong unang thesis topic pero parang ayoko na ituloy. So, nagkaroon ng isang lecture tungkol dito nga sa sign language, Philippine Sign Language. Mm-hmm. So, pumunta ako, nagulat ako kasi parang pwede pala yun. No? Nag-lecture sila in sign language. So, yung mga speakers, signers, ay mga deaf. No? Meron ding ilan na hindi, na mga advocate, no? Pero marami eh, deaf. Tapos nagsasign sila, tapos may nagre-reverse interpret. Reverse interpret ay yung sasabihin ko kung ano yung sasign mo. Yung sa Sona kasi, interpretation. No? So, limbawa, ano yung sasabihin ni President Duterte, isasign ko para maintindihan ng mga nanonood, no, na deaf. No? So, may nagre-reverse interpret. No? Pero, maintindihan mo na parang, so, sa kanya galing yun. No? So, parang, so, ibig sabihin, may nakakapag-lecture in sign language. No? Parang, akala ko kasi parang, ay, hi, hello, no? Parang ganun nga, no? Parang tapik-tapik lang, oh, hi, hello, masakit ngipin ko, no? Kung ano man, no? Pero, pinag-usapan nila ang structure, no? Halimbawa ng sign language, mga usapin tungkol sa identity, na parang namang ako na,
wika
pala talaga.
Well, kasi may nagsasalita po, eh.
May nagsalita pa din.
Audience po nun ay mixed, na merong nakaintindi,
actually,
tapos merong hindi rin nakakaintindi.
Karamihan actually ay mga taga-UP students, no? At ilang faculty. So, parang karamihan ay mga hindi talaga naintindihan kung ano yung sinasign, no? Mm-hmm. So parang lahat kami ay nakikinig dun sa nanonood, the same time nakikinig dun sa nagre-reverse interpret nga, no? Ano ba sinasabi nila, no? So yun, mula dun, dahil nga na-amaze ako, parang naisip ko, parang okay nga, no? Subukan ko nga tingnan to. At mula dun ay nagbasa-basa ng konti, tapos nag-aral ako ng basic FSL 1, tapos nagkaroon ng FSL 2, no? Philippine Sign Language Level 1, Philippine Sign Language
Saan
Level
2. Saan yung tinuturo
po? Yung Philippine Federation of the Deaf, nagkaroon sila ng lessons, no? Philippine Sign Language Production under ng Philippine Federation of the Deaf. So, nagturo sila dyan sa CRL, dyan sa Church of the Risen Lord. So, meron kaming mga ilan ba kami noong una? Una, 10, tapos hinating ko sa 2, so mga 6, ganyan. Tinuruan kami ng basic na Philippine Sign Language, no? Tapos, ang teacher namin ay deaf, no? So, parang hindi siya nagsasalita talaga. Tapos, turo siya. So, parang, okay. So, noong una, nagkakapaan pa kami, na parang, okay. So, may sasabihin siya, may susulat siya, tapos, nga, may papagawa sa amin. Tapos, meron kaming parang handout, no? Mm-hmm. So, para alam mo kung nasa na, no? So, mas lalo ako na-amaze, no? Na parang, interesting.
At naiintindihan nyo ako.
At naiintindihan naman namin, no? So, sa simula, meron mga hindi pa, no? Pero eventually, na-figure out nyo na, no? Nagkaroon na kayo ng, okay. So, ganito yung gagawin at ano yung practicein. At oh, natapos naman namin yung FSL 1, tapos eventually, after a few months, ay nag-FSL 2 naman. Hanggang doon lang ako, FSL 2, tapos nag-volunteer na ako sa Federation of the Deaf nga. So parang naging trabaho ko naman doon ay tagasagot ng phone, tapos taga, ano ba,
edit. Sign language.
Hindi na. Tagasagot ng phone, tsaka taga-edit din minsan ng mga documents nila. Kasi yung isang naging mahirap para sa mga deaf, lalo sa Pinas, yung written language, kasi galing sa spoken language yun, no? Medyo nahirapan sila dun sa structure, sa grammar, no? So, kaya, yung English ay parang, para sa, ano ba, sa ating medyo, pagka, sa Pinas, no? Parang medyo familiar ka naman sa English, no? Bata ka. So, parang naintindihan natin kung okay or hindi. So, sa deaf, marami sa kanila ang nahirapan. Isa, dahil hindi man talaga nila narinig. Actually, doon ko mas naintindihan, no? Yung spoken language, no? Na parang kung hindi mo nga talaga narinig pala to, kahit nabasahin mo, halimbawa, napaka-hirap, no? Imaginin mo, halimbawa, Apple, no? Apple, naintindihan natin kasi A-P-A-P-A-L-E, no? Pero, pero kung hindi mo naman naririnig, no? Apple, so parang isa-isa ay parang paano? Sign lang muna, no? So, medyo mabigat. Tapos, so yun nga, bukod doon, medyo may problema, no, sa in terms of sa deaf ed, no, paano hinandle itong mga problema ng mga deaf dito sa Pilipinas, no. Syempre may politics siya ng yung binanggit ko nung bago tayo magsimula, yung hearing and deaf na identities, no. So marami sa kanila ang nahirapan, partly dahil nga una, hindi talaga nila naririnig to, so parang medyo mahirap intindihin. Pangalawa ay yung sa education nga ay hindi natugunan, no, na maturuan pa, dahil napakaraming problema mula din dito sa pagtuturo ng sign, ang bang gagamitin, sign ng exact English, Philippine Sign Language, oral. So may mga ano pa, eh, no? So meron ding isang school kasi oral school naman, no, natuturuan silang magsalita, no, so at mag-lip read, no. So halimbawa, so yung mga doon okay naman, no? mas kakayanin nila maintindihan. So halimbawa, turuan ka, nakita ko paano tinuro, eh may tawag sila dun sa method, no? So ba, hawakan mo to para ba, okay, pa, yung so
lalabas
hangin, so parang ganoon, no? So
so
parang so parang dahil nararamdaman mo vibration at hinga, ano, so merong mga naging ganoon, no? So ito yung mas oral deaf na tinatawag nila, no? So hindi ito yung binabanggit natin kaninang culturally deaf, no. Ito yung mga oral deaf na usually ay hindi sila nag-identify sa deaf culture nga. So, mas nag-identify sila sa hearing, parang kasama, parang nagme-mainstream sila, no? Parang susubukan makarinig, susubukan makapagsalita, no? Na isang paraan din, no? Pwedeng doon din yung tahakin.
Para makasabay sa mga hindi, walang hearing problem, parang ganon.
Parang ganon, no? So parang mas doon pupunta.
Train mo sila na maiintindihan sila, maka-communicate sila with the others na hindi hearing impaired, di ba?
Ayun, so parang ganun nga, no? Bagamat meron ding ano yun, no? May ilang mga binanggit na problema, hindi lang sa atin, no? Pati sa ibang bansa.
Sa ibang bansa.
Bawa ay, lalo na kung hindi na simula na maaga, di ba ang critical sa atin ay 1 to 7 years, in terms of science nga, ay napaka-critical ng 0 to 7 years in terms of language, no? Na kapag nabitawan mo yun, halimbawa, 8 ka na nagsimula, mahirap ka na maka-acquire. Bukod doon, yung utak mo, parang dapat nagpo-process na habang na may pinapakinggan ka, naririnig, no, tumatakbo. Kapag nawala yon ay parang medyo mahihirapan ka na, no, makahabol. Marami ka nang na-miss out. At kung hindi sila nakapag-aral nga noon, tapos later na habulin, medyo mahirap, no, tasabulin pa yung pagtuturo nga, no, sa, bawa sa atin, napaka-normal, no, mula chismisan ng mga kamag-anak, no, mula bata, alam mo na kung ano nangyari, no, anak ko ay 3 years old, pero ngayon, kahit kinocode namin, ayaw kasi nung isa, eh, tapos sasabihin ka na, sino yung isa, ma, ako? So parang at 3 years old, ay meron ng gano'n, no, pero kung ikaw ay deaf, at hindi mo naririnig yung mga sinasabi, sa ano, sa parang medyo marami kang mami-miss out, no? So so balik tayo dun sa isa. Yung isa nga ay sasabi lang na minsan naubos naman yung oras dun sa pagtuturo nga sa halip na halimbawa nag-aaral ka na ng yung iba, nag-aaral lang math, history, ikaw nag-aaral para na medyo matagal, no? Ito yung critic, no, nung ilan na mas nagpunta nga dun sa culturally deaf na tawag nga natin na signing yung ginagamit. Para sa kanila kasi ay mas mahalaga na or mas mas preferred nila na mas maging visual, no, yung communication kasi mas marami sa information na nakikinukuha nila ay galing talaga sa mata, no. Tayo kasi as hearing lahat no, may nakikita, may naririnig, no. Pero sa kanila parang yung naririnig ay hindi naman kasama, no. So parang namamaximize talaga yung visual, no. So mula dun sa pagbasa ng body language halimbawa. So kaya ang mas maganda sana kung deaf halimbawa yung anak at doon nga papunta, ay makasama siya sa isang community ng deaf, no? Kasi kapag natutunan mo ang deaf sign language, halimbawa, ay parang language natin, no? Hindi naman talaga tinuturo ang wika, no? Ito ay natututunan na lang, no? Unless, syempre, napaka-structural ng English, na gano'n, no? Pero yung pagsasalta, no? Hindi naman kailangan ituro. Pumunta ka lang sa isang community na kung ano man, kung ako pwede akong matutong French, kung sa France ako pinanganak, halimbawa. So, sa signing ay gano'n din, no? Na kung maturuan, masama sana sila, so yung wika, hindi mo na kailangan basically halos ituro, no? Matutun sila, tapos yun ang gamitin para dun sa pagtuturo, mas mabilis, no? Mas marami kang may po-process, mas marami kang maintindihan compared dun sa isang pamamaraan, no? Bagamat naintindihan ko rin naman, no? Dahil nga, ito nga yung paglalaro, no? Dalawang idea, no? Pero para sa isang magulang na hindi mo naman alam pakiramdam ng pagiging deaf, halimbawa, na parang, hindi, no? Parang ito ay binabanggit nga kanina, disability, no? Parang hindi mo nakikita ang option yon, no? Parang hindi. Kung may option na magsalita ka, mag-lip-read ka, ay mas papunta doon. At naiintindihan ka rin naman yun, no? Pero yun nga, so ito yung dalawang options na tinitingnan, no, ng mga magulang, no? Na ang mahirap dito kasi rin yung bata, no? Parang hindi ka pa naman makakapag-decide pag bata ka. So, ang magde-decide talaga dito, ay magulang. At syempre, in terms of structure, ay DepEd, no? Ano ba ang in-offer natin, no?
Bilang ano isang, nga pag in-offer? Kunyari, right. may anak ka rin din nakakarinig.
Meron ba siyang
option? At yung iba kasi, hindi pa nila alam agad na hindi nakakarinig hanggang medyo 3 years old, 4, or hindi makapagsalita. Kasi
or
pala
denial.
Ay...
Yung in denial.
Naisipin, hindi lang siya, parang late lang siya. Minsan kasi, di ba yung speech nga ay related sa... Pag wala kang pandinig, mahirap din magsalita. Kasi di wala mong, hindi mo alam, di ba?
Kung meron bang lumalabas na boses.
So pagdating nato sa eskwelahan, kunyari, alam naman nilang hindi siya nakakarinig, hindi pa siya nakahiwalay?
May dalawang option, no? Mainstreaming nga. Ito yung papasok na magiging SPED, no? So dito sa SPED, ito yung tinitingnan nga bilang special, medyo special education, no? Which means na iba ang tingin nga sa'yo. Minsan, ang pagtingin nga dito ay disability, no? So, pwedeng meron kang kasama mo ay mga nakikarinig, halimbawa, nakaririnig. Tapos, meron kang isang teacher, no? Na parang tutulong dapat sa'yo, no? So, nakahiwalay. So, isang option yun. Yung isa, ay kung meron ngang pwedeng mas, yung deaf school nga, So ito ay puro deaf na, no? Bagamat ilan lang naman, no? Ilan lang naman to. Tapos may isa pang option, yung binabanggit nga kanina, may oral school naman na natawag na tuturuang magsalita ang isang deaf naman, no? So titingnan kung anong level ba, kung kasi syempre mayroon levels din ng deafness, eh. So parang yung hina ng pandinig, may hindi ka rin naririnig yung nagsasalita, or hindi mo naririnig yung sa jeep, or sobrang wala ka talaga naririnig, no? At may iba-ibang options din, no? In terms of science nga ay may mga technologies na pwedeng gamitin, no? Merong cochlear implant, may hearing aid, no? So pero ang interesting pagdating sa ingay cultural deaf ay iba-iba rin, no? May iba na nakakarinig ng konti, may ibang may hearing aid. Pero minsan ay gusto pa rin nila ay doon sa deaf culture nga na tinatawag, no? So ang
anong deaf culture?
Ano okay, ang deaf culture ay merong parang paniniwala, no, na parang may deaf way, no, may mga pamamaraan ng at merong mga pagpapahalaga ng pagiging bingi, no. Ang isang ano rito siguro ay na ang deafness ay hindi isang kapansanan, no. So ito ay pagwala ng pandinig, no, at dahil kawalan ng pandinig, so parang isang culture, no, ng hindi nakaririnig, no, pero hindi isang culture ng mga may sakit na hindi nakakarinig, no. So parang kami ay halimbawa hindi nakakarinig at meron kaming sariling pamamaraan para gawin ang mga bagay-bagay, which is usually yung visual, no.
Wala pong kakulangan dapat.
Hindi kakulangan,
so, yung pagtingin. Hindi sila dapat persons with disability.
At technically, no, pwedeng tignan na gano'n, no, na hindi
hindi sila, now, hindi disability ang pagiging bingi.
Pwedeng tignan.
Kasi makakapag-function ka pa naman.
Parang ang sabi nga nila, hindi lang dito, pati sa ibang, dahil medyo worldwide na itong movement na ito, no, pagiging cultural deaf, na ang hindi lang namin kayang gawin ay makarinig, no. So parang technically, kaya rin naman namin gawin yung ibang ginagawa. Kung bibigyan mo ng access, doon nagkakaproblema, no. Pansinan na lang natin, no, yung binabanggit nga kanina, sa SONA, no. Sa SONA lang nagkakaroon ng na
opo.
Oo, no. So pero ano ba mga balita, no?
Wala po.
Ay,
yun.
Wala, no.
Dati po merong
dati
mga balita.
Dati may sa kapwa ko mahal.
Yung pero yung mga kapwa ko mahal ko lang, no. Pero hindi ba dapat lahat ng at least major na, ano ba, networks na nagbabalita ay
news
tigil
dapat.
Oo, oh, no.
Kahit po yung mga teleserye na gusto kasi ikaw ay at gusto mong manood. Siyempre kung merong talagang para nagsa-sign doon, talagang manonood ka kasi maintindihan mo siya kung ano nangyayari doon sa palabas.
Pwede, no. Inis ko lang kasi galing lang ako sa ano, sa parang alam ko yung hirap nung i-push pa lang, ano.
Sa yung sa mga major po na dapat yun, sa balita.
Interesting nga na actually TV5 lang, no, yung medyo accommodating sa kanila.
Marami silang shows na merong nagsa-sign, no?
At least ginawa nila lahat ng news ano nila meron, no.
Meron lagi.
Yung dalawang malaking channel, syempre, ay ayaw pumayag, no. Sa pagkakalala ko, no, ang binanggit nila ay hindi lang yung kung tama 'yung pagkakalala ko, no, nagkaroon kasing discussion dito, naglobby sila, kinausap niya, no. Parang yung dalawang channel nga yata parang hindi lang tungkol dun sa ayaw magbigay ng pera para dun sa mag-interpret. Kasi kung magkano lang naman yung billion-billion kinikita nyo, no? Pero parang mas may kinalaman yata dun sa space. No? Parang, kasi baka, hindi ko alam, aesthetically ba? Parang ayaw nyo na may, ay, mayroon kasi ganun eh, no? Tsaka kukuha ka pa ng space. So,
ginagamit yung space na yun for advertisement
no? Pero nakakatawa, no? Para sa billion-billion kinikita mo, para sa kapirasong space na yun. Ay,
kasi mahal yung space na yon. Pero yun na nga, parang wala silang serbisyo sa kulturang ito ng deaf. Parang kulang. Diba?
Kasi, or baka wala rin kasi silang kinikita naman sa mga to, no? Dahil nga ito ay nga, no? pagkakakita, no? Kaya may
bumibili naman ng shampoo seven, no? Ang mga ano, lahat naman bumibili ng shampoo.
Totoo.
Hello, no? Pero I mean, hindi enough, no? Para talagang siguro seryosohin, no, nung dalawang major channel, no, kasi parang niis ko news lang naman, di nga kaya binabanggit ko kanina, okay na ako kahit teleserye hindi niyo nabigyan kung ayaw niyo talaga, no, pero balita. Sana bigyan niyo man lang, no, na
ito yung mga tipong dapat malaman lang
lahat. Nga ba yung mga na nagti-TV, ano mo, nagti-TV sila.
Oo.
Paano yung mga talagang wala naririnig?
Pwede naman, no?
Visual
kasi.
Visual. So, naalala ko dati, may bagyo nung nandun ako sa office nila, tapos nanonood, tapos parang tanong, anong sabi, no? Parang, parang yun, binanggit ko lang may bagyo, no? Kasi, hindi naman lahat ay may minsan 'di ba meron na sa ilalim, no? So medyo mababasa nila, no? Pero minsan hindi naman, or minsan hindi naman tugma 'yun nandoon, tsaka yung balita, ano, so parang
talaga.
Oh, no? So parang so syempre, no, kung ano man yung available, no, ano may makakayanang intindihin doon sa visual na ano. So yun yung gagamitin, no? Pero 'di ba parang gaano ba kahirap, no, para sa, at gaano ba kamahal ba kung interpreter, no? Sa
if
one or two
lang bayaran ng ilang million ang isang artista per episode, di ba?
Oo, so itong kaunting matutulong mo kahit sa balita, oh, nga tatama nga sa teacher Rich. Kahit sa balita man lang na malaman. Kasi dapat ang balita ay nalalaman ng lahat.
Lalo ko nyan, may mga warning sa mga bagyo. Paano kung buong pamilya ay may ay hindi nakakarinig, di ba?
So ito nga, galing mo talaga, Classmate Mary. Paano nga pala yun? Tapos in the only source na makuha nila, but hindi naman sila kung may radio sila, hindi nila maririnig. So may TV nga sila, pero wala namang wala naman nakasulat o sinasabi lang na may ganitong klaseng warning. Paano nila malalaman na warning pa rin sinasabi?
Pwede sabihin na, hindi, lahat naman tao may Facebook, no? Well, hindi pa rin lahat ng tao, no? Merong social media or may ba phone na available na.
Ang social media, kailangan mo na internet connection. Yes, at hindi sa Pilipinas, eh, hindi dati na-assume na bawat Pilipino ay meron ng access sa internet
pero
connection.
Meron ba kayong figure ng percentage? Ilan ang Pilipino na may na hindi nakakarinig?
Actually, medyo malaki yung range, no? Nung mga binabanggit na bilang, no? Ang isa ay baba kasi once yung huling survey no 2010 ay nasa 120,000 lang, no, lumabas. Ang interesting doon ay noong 2000, yung previous noon, so ano ba, mga 2005 siguro, ano ba, 5 years ba ang ng survey natin, ay halos ganun din lang, no? So parang alam mong may mali dun sa nangyari.
Madami.
No? At isang interesting pa, so ito yung papasok tayo, no? So in terms of science and society nga, no? Tinanggal ng ng Philippine Statistics Office, no, yung tanong tungkol dun sa ilan ang may hearing disability nga yata ginagawa nila, no? Doon sa survey ng 2015. So parang
wala silang data.
Walang data, no? So parang asa na ang mga numero, no? Nawala, no? Tinanggal nila.
So baka inassume po ng Philippine Stat Office
nawala
na. Nawala na. Pero imposible na.
Meron ba bang ibang tanong tungkol sa about kunya disability, yung mga hindi nakakita? Meron bang mga ganun?
Hindi ko na maalala basta kasi binalikan ko yung ano nga nila.
So, tingin nila negative yun, eh. So hindi nila i-highlight siguro yun.
Sa tingin ko ay mas may kinalaman sa lumatid kasi ako dun sa isang ano, eh, parang workshop, tas parang nabanggit yun tungkol dun, tas parang syempre may mga write-in kasi, di ba, ng mga questions, no? At pag dumami yung write-in, so baka may ibang pwedeng tanggalin na kung hindi naman baka nagbigay or wala naman kayong budget or wala naman kayong, so may feeling akong mas nasa ganun, no? Kasi
budget?
Or
contribution,
diba?
Siguro ng itong ayaw, parang ganun, importante.
Kasi parang, di ba?
Pero lahat ng klaseng data dapat ay kinokolekta nila. Kung ilan ang hindi nakakakita, na kailangan pala talaga maglagay tayo ng yung pag sa traffic light lang na pagtatawid na ay may sound ng ibon, na may sound na specific sound na pwede nang tumawid sila, mga tipong ganun. Wala ba tayong data ng...
Hindi ko alam yung sa blind, sorry, hindi ako nag-ano kasi sa blind, pero yung sa deaf ang sigurado kong wala.
Wala
kasi,
na.
Na-confirm ko kasi meron ako ilang
article
na, so, nakita na, oh nga, parang binanggit nila na hindi nga naisama o isinama ang tanong na yun.
Pero sana nga kilalanin ng ating pamahalaan.
Ito yung tipong dapat i-push natin. Kasi importante ito, eh.
At sa mga magulang din, dapat matrain din yung mga magulang. Kasi kung parang walang importansya, yung mga magulang na kunyari, hindi nila alam ang gagawin, dapat meron yan na information na readily available, yung assistant. Kasi hindi madali ang magkaroon ng anak, kunyari, na hindi nakakaya, hindi nakakita. So, dapat hindi lang yung puro mga...
Tanggalin natin yung ugali. Ano, ito na naman to, nagbibingi-bingihan.
Actually, isa yan sa ano, no? Makikita natin paano ba natin tingnan, no, yung deafness sa Pilipinas. Napakarami nating negative na cognates na inaano sa deafness, no? Alam mo, nagbibingi-bingihan, bingi-bingengot, no? Ano pa ba mga natin sa bulag, pipi, at bingi, no? So parang lahat na may kinalaman sa bingi actually ay negative, no? Kaya ang isang ano rin dito, so ingay, in terms of science nga siguro since ito yung nat, no? Deafness ay pwedeng matingnan, no, bilang pagkawalan pandinig, no? Pero yung ano ba ang nilalapat ng society tungkol dito ay interesting din, no? Yung nga, negative, no? Pagdating sa nga sa mga deaf with capital D ngayon, ay tinitingnan naman ng deafness bilang hindi naman negative, no? Kaya nga, ayaw actually nila sa ngayon naggamitin yung bingi nga, no? Kasi medyo negative ang connotation sa atin ng bingi. So, sa mga deaf ngayon, mas madalas, ang nire-retain nila ay deaf, no? Capital D-E, capital D, tapos E-A-F, no? Deaf. Sa pagpapakilala sa sarili nila, no? Mm-hmm. Kasi nga, parang yung connotation ng pagiging bingi ay parang napaka-negative para sa atin, no? Mm. Kaya, yun, no?
So, now, I'm deaf with the capital D. Ganun dapat.
So, parang yun yung, at least para dun sa mga nagsusubscribe dito, no? Sa paniniwalan to. Kasi meron din namang iba na deaf, na small D, no? Na hindi naman, kasi gusto nila, halimbawa, nandun sila sa gusto kong matuto magsalta, or pwede rin yung mga nawala ng pandinig, no? Nung tumanda. So, parang hearing pa rin, no? Yung identification nila, no? So parang meron din naman ganun, baka sabihin naman
so lahat ng deaf. Identification mo kasi is kung wala kang ano sa hearing, hindi siya part ng identification mo bilang hindi, tao, oh, diba? So parang nga, ano siya?
Tao ka pa rin, makakapag-function ka in your own way.
So parang may sariling pamamaraan ng tatag ng deaf way, no? So yung pinaka sinisimulan bang, sige, bigyan lang natin silang konting idea. So, limbawa, ano bang pagiging iba ng visual? So, pinaka-basic, no? So, limbawa, ay, sige, ilang material, ano lang, doorbell, no? Walang function sa kanilang doorbell, no? So, merong door light, no? Nung una akong pumunta, pumunta sa office dati, yung doorbell ay may, well, kasabay na rin, doorbell, tsas may light, no? So, para alam lang may, tapos, since two-story yon yung aming office, no? So, parang interesting nga, kasi kung tayo, limbawa, ay tatawagin ko, na parang, oy, asan ba si ano, no? Sisigaw ka lang, kahit nang sa second floor, sige, baba ka na, no? Pag sa deaf, medyo mahirap, no? So, ang interesting doon ay merong parang, imagine yung Morse code, no? So, halimbawa, one long, one short, no? So, ito kay ganito, no? One short, one long, ito ganito. Mm-hmm. So, gaganon yun, tapos yung merong isang meron ilaw sa taas na parang gaganon-ganon, no? Parang, ay, okay, so tawag ako sa baba, no? So, parang, yan, no? Visual, no? Yung pag-acquire ng information at pag-express,
no? Whole new world, though, you make everything visual, mm-hmm, diba, for them.
May alternatibo naman pala.
Nakos, maraming salamat at ang sarap ng ating kwentuhan.
Oo, napasarap ang kwentuhan natin. Andiyan na po ang mga host ng susunod na programa na Italakayan. Abangan nyo po. So, maraming salamat,
Miss Revenge. Maraming salamat, Miss ating Miss Universe questions, pero maraming na siya sinagot.
Marami na tayo natutunan. So, naku, Classmate Mary, tapos natin isang oras.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham. Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!